Jeg vil gerne starte med at læse for alle jer, der har jeres bibel med, i Markus og kapitel 6 og vers 52. At Jesus netop havde udført et mirakel ved at bespise 5.000 mennesker, var ikke nok til, at de forstod, at for ham var det overnaturlige naturligt. Det er det, jeg snakker om, når vi mærker Guds nærvær. Hvordan det overnaturlige, det kan blive naturligt. Og det vil jeg faktisk gerne snakke lidt om i dag. Fordi vi kan så nemt glemme det. Disciplinen, de har faktisk glemt det her. Prøv at høre, jeg kan lige prøve at læse det igen. At Jesus netop havde udført et mirakel ved at bespise 5.000 mennesker, var ikke nok til, at de forstod, at for ham var det overnaturlige naturligt. Er ikke stærkt? Det er muligt at leve et naturligt, overnaturligt liv. Det synes jeg, det er stærkt, og det har jeg lyst til at fortælle lidt om her. Indimellem, så er det jo sådan, at man kan ikke se skoven for ene træer. Fordi disciplen, de har været med på en rejse her, en helt vild rejse. Jesus har sendt, i samme kapitel, bare lige nogle vers før, han har sendt disciplen ud 2 og 2, og han har givet dem magt over urene ånder, og han har givet dem magt over, at de skulle helbrede sygdomme. Og de gik ud i landsbyerne, og de gjorde det, de fik besked på. Og de kommer tilbage til Jesus, og de havde et møde her inde ved kontoret, tror jeg, hvor de siger, det virker, Jesus. De underånder, de farer ud, når vi befaler dem at gøre det. Og sygdomme, de forsvandt, når vi salve dem, og vi lader hænderne på dem. Wow! Det var jo mildt sagt stærkt. Så sker det så det, at det næste vers her, mennesker, de samles jo om Jesus. Og Jesus, han kunne ikke lade være med at give dem budskabet om himmeriget. Så pludselig så var der at samle over 5.000 mænd, står der faktisk, foruden kvinder og børn. Og hvis vi regner sammen, så er det på datiden, så regnede man af mærkelige, værdige grunde. Jeg ved ikke, hvorfor kun mænd for med i statistikkerne. Men hvis det var 5.000 mænd, og de havde været deres familie, så var der måske 30.000 på det sted. Det mener man faktisk. Så det var rigtig mange mennesker, der var samlet der. Og de stod og holdt på hele dagen. Og Jesus siger så til disciplene, skal vi ikke give dem noget at spise? jo, det lyder som en god idé, men hvad gør vi lige? Så spørger Jesus, hvad har I? Vi har alt for lidt. Så vi har en lille dreng med 5 brød og 2 fisk. Men det er jo ligesom ikke nok. Så giver det dem til Jesus. Og Jesus, hvad gør han? Han kigger op mod himlen, og han beder til sin far. Og så læser vi. Jeg kan lige læse det her. Vers 41 i Markus 6. Derefter brækker han brødene i stykker. Han begyndte at dele ud til disciplene, for at de skulle give dem videre. Og hvad skete det så? Det skete et mirakel. Skete det dengang, han bad for det? Nej. Jeg skynder mig lige at sige nej, for ellers ville jeg garantere at sige ja. Men det gjorde der ikke. Der skete faktisk ingenting. Der var stadigvæk kun 5 brød og 2 fisk. Al den tid, han stod og bad for det og takkede Gud for det. Mirakle skete, da han begyndte at dele ud. Han gav dem til disciplene, og så øste de ud. Det er loven om at så og høste. Mirakle sker først, når du giver det videre, du har fået. Det var lidt en indskudt bemærkning, men jeg kunne ikke lade være med at sige den. Så alt for lidt, det blev mere end nok. Og så læser vi videre, og det er det vers, der blev plukket ud her. Og det var der, hvor Jesus han skulle have alle folkene til at gå væk, og han sendte disciplene over søen på den anden side. Og der kom den storm. Og det gik bølgerne højt. Men det var ikke så galt, for det var jo fiskere, mange af dem. Så de klarede det. Der står, de sled med årene. Det der element var de vant til. Men pludselig skete det noget, de ikke var vant til. Jesus, nej, det vidste de ikke. Der kom en gående på vandet. Og det har de lige godt aldrig set før. Pludselig, så kom der en gående derude, og så står der, de skreg af frygt. De blev bange. Indtil de opdager, det var Jesus, og han blev så landet op i båden til dem. Og så står det, straks lader vinden sig. Wow. Wow. Endnu et mirakel. Så læser vi det der mærkværdige ord. Det står faktisk her, at overvældet og ude af stand til at fatte, hvad der foregik, de blev så overvældet, at de glemte, hvad det lige var sket. Alle miraklerne, hvordan Jesus bespiste alle menneskene, og de var en del af det. Der blev en masse til overs. Pludselig var det hele som blæst væk, som duk for solen. De har glemt det hele. Og det er så der, de har glemt. Og det er det ord, jeg elsker. At for ham, så er det overnaturlige naturligt. Jeg er landmand, det ved de fleste. Og jeg elsker at få tingene helt hernede på jorden, hvor vi alle sammen kan forstå det. For hvis jeg skulle sige det med mine ord, så vil jeg sige, det her, det var jo ikke bare held. Det er det, vi kalder mere end held. Det er overskriften på min prædiken. Det er mere end held. Vi kan nemlig leve et liv, hvor vi oplever, at vi ikke bare er heldige, men der er mere end held i det. Vi ved godt alle sammen, at hvis vi har noget, der skal lykkes, så skal der i hvert fald mindst to ingredienser til. Måske skal der flere. Den ene, det er dygtighed. Hvis jeg vil gerne have en god høst, så skal jeg være dygtig til at pløje min mark, så den, give den hjælpestoffer, gødning og sørge for alt det hele. Der skal en vis portion dygtighed til, men så skal der også en vis portion held til. Er det ikke rigtigt? Hvis jeg kan være uheldig, det kan jeg sige på med modsat fortræn. Hvis det kommer 50 mm regn, dagen efter det er sået, så er jeg meget uheldig. For det er ikke så godt for de nye såsæt, der ligger der plaske i vandet. Så der skal trods alt en vis portion held til os. Og det jeg gerne lige vil sige lidt om her, det er, og det er fordi det ligger øverst, jeg kunne skrive en bog om alle de episoder, hvor jeg oplevede, at det ikke bare var held, men det var mere end held. Vi har lige overstået høsten 23, og når jeg læser min fagblad, så læser jeg om, hvordan at overskriften i aviseren, den er sådan her, det er jo den mindste, den vådeste og den mest besværlige i mands minde. Det var sådan høsten 23 var. Hvis det var 22, så ville man sige, det var rekordhøst. Det hele flaskede sig. Der var godt vejr, jeg oplevede det også. Det var godt, men 23, det var den mindste, den vådeste og den mest besværlige. Så ved vi det. Det vidste jeg heldigvis ikke, da jeg skulle ud og høste mit vinterbyg. Så jeg klød jo på, og der var godt vejr. Det var en lørdag, vi var faktisk på ferie, men jeg sagde altså til at nette, det må vi lige tænke os til, for jeg skal hjem og høste. Så vi fik maskinen kørt ud i stilling, og Jens Haslund, mange af jer kender ham, en af mine gode venner, kom, for nu skulle vi høste. Og vi gik i gang, men vi fik kun nogle få omgange. Så gik maskinen jo i stykker, og jeg ved ikke, hvorfor maskinen har det med at gå i stykker, når vi skal bruge dem. For jeg har ikke haft så meget imod det, hvis den havde gået i stykker hele vinteren, hvor den bare stod derovre i hjørnet. Men det var ikke sådan, det var. Det var den dag, og faktisk var de meldt silende regn om søndagen, og dagen og de næste mange dage. Og det her, det var moden, og det var godt, og det var klar, og vi klødte os selv i nakken og sagde, hvad gør vi nu? Det var en elevator kæde, der var sprungen. Et af de kædeled, der var hoppet ud. Jens, han er altid god. Vi siger, vi prøver, om vi kan reparere det. Men problemet var, at den havde lavet en stor bule ind i elevatorkassen, så den skulle vi også rette ud, og det var altid ikke ret nemt at komme til. Jens, han er god der. Han fandt sin Mercedes-stundkraft, og han hammer, og han gjorde lidt ved det. Og så gik det i orden. Mirakuløst, så fandt vi stumpen, vi skulle bruge til kæden, så vi fik den samlet igen. Efter 2 timer, det tog lige tid, så var vi kørende igen. Wow, det var godt. Faktum var, at han skulle afsted. Jeg fik en anden medhjælper, og det, der sker her, og jeg vil kalde det mere end held, det var, at den mark blev høstet den dag, og regnen kunne komme dagen efter, og det her, det kom i hus. Og når jeg snakker med min planteavlskonsulent, så siger hun, det var da enormt udbytte, du havde. Det var altså ikke den mindste. Det blev heller ikke den vådeste. Det blev en fantastisk høst. Gud er god, og jeg vil ære Gud med det, fordi det var ikke bare held, men det var mere end held. Bagefter skulle vi til vinterrap den 14 dage efter, og jeg vidste heldigvis stadigvæk ikke, at det skulle være den vådeste og den mindste og den dårligste høst, så det stod jo rigtig godt. Og jeg vidste heldigvis heller ikke den der storm, og hvad de kaldte den, Hans eller Per eller Paul, jeg kan ikke lige huske. Den der enorme storm, der kom der, den vidste jeg jo ikke noget om. Men rapsen, det var moden. Og jeg skulle ud og høste her raps. Det plejer man at skårelægge i gamle dage. Jeg skulle høste direkte, og jeg tænkte, mon det går, mon min bitte maskine kan ordne det. En lang så kort, vi fik høste rapsen, før stormen kom. Igen, min planteavlskonsulent, som er rundt i alt, hun siger, hun kigger bare på mig, siger, du har vel ikke det udbytte der. Jo, så det havde jeg. Jeg tror, det er det bedste i Danmark, siger hun. Det er det sikkert ikke, men det var godt, og det var ikke det mindste. Igen må jeg sige, det var mere end held. Amen. Amen. Gud er Gud, og for ham der er det, må vi få lov at opleve, at det overnaturlige, det kan blive naturligt. Amen. Og hvad er mere end held, hvis jeg skulle omskrive det til nogle andre ord, så vil jeg sige, det er Guds favør. Amen. Det er også det, vi kunne kalde noget. For det er ikke noget, jeg kan fortjene mig til. Det er faktisk heller ikke noget, jeg kan optjene Guds favør. Men det er noget, han giver af noget. Og skulle jeg lige oversætte noget, hvad er det? Så er det, hvor Gud, han giver dig, hvad du ikke har fortjent. Sagt på en anden måde, eller en anden side af det, Gud holder den straf tilbage, som du reelt havde fortjent. Det er noget. Det er det Gud, han giver, når vi kommer under hans favør. Og det vil jeg bare gerne slå fast allerførst, at vi kan ikke fortjene det, vi kan ikke optjene det, men vi kan sætte os i en position, hvor vi oplever velsignelsen ved at gøre Guds vilje. Det kan vi gøre, og det vil jeg gerne snakke lidt om. Og jeg vil gerne også sige her, inden jeg læser de her fra Salme 1, Gud, han er den samme i det gamle testamente, som han er i det nye testamente. Jeg køber ikke den med, at det gamle testamente, der er jo de mere velsignet, end vi er i dag. Nej, for Guds ord, det er det samme. Og skulle jeg til at begynde at plukke dem ud, det var i det gamle testamente, så det passer ikke nu. Så kommer vi jo på arbejde, og så ville ingen kunne finde ud af det. Men vi er enkle mennesker, og vi tager Guds ord, som det står. Amen. Gud, han kan give dig og mig vækst og fremgang, som hans ord, det siger, også midt i tørken. Jeg har levet nogle år, jeg kunne skrive en bog om det i 2018, der var der virkelig tørke. Der var ikke noget nød. Gud, han kan være med os igennem alle ting, og jeg vil gerne proklamere det, og jeg vil gerne slå det fast. Men det er klart, at Gud, han tester os indimellem. Det er klart. Og tag bare en mand som Salomo, hvor vi kender til den rigdom, han fik. Hvad var det, der skete med kong Salomo? Gud, han sagde til ham, du må ønske dig tre ønsker, og de skal gå i opfyldelse. Og det han ønskede sig, det var, Gud, giv mig visdom. Han var konge her. Giv mig visdom til at dømme dit folk. Og Gud, han sagde til ham, fordi du ikke bad om rigdom og magt, så får du rigdom. Så Gud, han tester os. Yes, det er jeg klar over. Men prøv lige at høre her, for det står i Salme 1 her. Velsignelsen ved at gøre Guds vilje, det er faktisk overskriften på Salme 1. Gud velsigner de mennesker, som ikke går efter gudløses råd, står bag syndige handlinger eller sidder og håner Herren, men som ønsker at gøre hans vilje og har hans ord i tanke både dag og nat. De er som træer, der vokser ved vandløb og bærer frugt hver eneste høst, og hvis blade altid er grønne. Alt, hvad de gør, lykkes for dem. Vers 6. Herren hjælper dem, der gør hans vilje. Og det, jeg bare ser som et nøgleord her, dem, der har Guds ord i tanke, både dag og nat. Dem, der ikke er ligegyldige med Guds ord. For vil vi bygge vores hus og vores liv på Guds ord, så har vi løfter for, at det skal lykkes. Amen. Jeg kommer til prøvelse og kampe bagefter, men jeg vil bare gerne slå fast, Gud er ikke anderledes. Han ønsker, vores liv skal lykkes. Han ønsker, din forretning skal lykkes. Han ønsker, dit ægteskab skal lykkes. Han ønsker, din familie skal lykkes. Gud er god. Amen. Din daglige vandring med Jesus sætter dig i en position, hvor velsignelsen kan nå dig. Amen. Og jeg tror på, at Guds velsignelse, den er ikke bare muligt, men jeg tror, den er meningen med livet. Amen. Jeg kommer så til vinterveden, den sprang jeg pænt over, fordi der var lidt en krølle på halen der. Fordi da jeg fik så mit vinterved sidste efterår, så var det jo, så fortrød jeg faktisk, at jeg så den sort. Fordi den havde så meget manganmangel. Det er den lille mikronæringsstof, som er essentielt, hvis den ikke har mangan. Det er, jeg giver 1 liter per hektar, og det er nok til de der nye spæde planter, de skal ikke have mere. Så det er et mikronæringsstof, kalder man det. Men den her sort, jeg har sået den, det læste jeg selvfølgelig bagefter. Det var den sort, der havde mest manganmangel. Og mine jorder, de er, det er en lang teknisk forklaring, de har altid manganmangel. Så jeg kørte hver uge og skulle sprøjte med mangan, og det var rigtig surt. Og jeg sagde til Nette, hvorfor har jeg nu valgt den elendige sort her? Nå, men det havde jeg, og jeg fik det afhjulpet så nogenlunde. Det var så det. Ja. Det, der så sker her, det er den der storm, jeg snakker om. Jeg kan huske, det kaldte den Arne, eller hvad nu han hed, den der storm. Kan I huske den? Den var, den, ja, okay. Den raste jo der. Og det, jeg så fandt ud af bagefter, det var jo, at lige nøjagtigt den her storm, Pondus hed den, den her sort, undskyld, det var den, der havde mindst dryssespild. Så der, hvor mange andres ved det blæst af, og det gør det virkelig, jeg havde en anden sort også på en lille mark, det blæste bare af, det lå der i helt tyk på jorden. Men den her sort, der blæste det ikke af. Så siger jeg igen, var det ikke mere end held? Det var mere end held, og Gud er god. Amen. Helligånden gav mig en sammenligning her. Fordi lige så essentielt et næringsstof, som mangan er for planten, sådan er bibellæsning og bøn for os. Hvis du ikke har Guds ord i tanke og læser det, så dør du. Jeg lover dig for, jeg er overdrikt, når jeg siger, hvis jeg ikke giver det lille bitte næringsstof, der hedder mangan, så dør planterne. Det er det samme. Hvis vi er ligeglade med Guds ord, og vi tror, vi kan leve på lidt på lykke og fromme, så kommer det til at gå galt. Amen. Men så kommer spørgsmålet, hvad gør vi så, når helle det slipper op? Hvad gør vi? Nu har jeg proklameret mere end held. Men vi må jo også være ærlige og sige, indimellem, så ser vi ikke heldigt i vores liv. Så går det hele simpelthen lidt i skud og mudder. Indimellem så går livet ondt. Og indimellem så føler vi bare, at det hele det bliver simpelthen bare værre og værre. Ulykken kan ramme, som lynet fra en klar himmel. Helbredet kan svigte. Lægens diagnoser, de kan være totalt skræmmende. Hvad gør vi så? Vi kan miste en af vores kære. Det sker også for kristne. Vi kan lige så godt være ærlige. Det sker for os alle sammen, det her. Forretningen, selvom vi tror på Guds velsignelse, kan blæse væk. Det er sådan, det er. Det er livet i nødskal. Og vi kan lige så godt forholde os til det. Ægteskabet, det kan knage. Familien kan blive delt på alle måder. Der kan ske så mange ting. Hvad gør vi så, når helle det slipper op? Ved hvad vi gør? Vi finder Guds ord frem. For det er jo nemlig nøglen til at opleve velsignelsen. Prøv at høre, hvad der står i Nahums bog, kapitel 1 og vers 7. Ved I, hvem Nahum er? Det er en af de små profeter. Der, jeg tror kun, der er 3 kapitler. Og hele, jeg vil ikke gå ind i hele historien her, I kan selv læse den. Men det var om Guds straf over fjenden, men Guds velsignelse over Israel. Så står sådan her i Nahum 1, 7. Herren er Gud, et værn på nødens dag. Han tager sig af dem, der søger tilflugt hos ham. Nummer 1, Herren er Gud. Amen. Uanset hvad vi går igennem, uanset omstændigheder, Gud er Gud. Uanset hvad der rører sig omkring dig, Gud er stadig Gud. Uanset om situationen, den virker håbløs, så vil jeg gerne proklamere det, for det er Guds ord. Gud er Gud. Amen. Han er kun Gud, og vi tjener en Gud og en stor Gud. Så står der, han er et værn på nødens dag. Med andre ord, at tjene Herren betyder ikke, at vi slipper for problemer. Og det er det, vi er inde på nu. Vi tjener Herren, men problemer kommer. Problemer, de kommer til alle mennesker og fanger os på et eller andet tidspunkt. Om du er konge, og du går rundt, eller dronning, på de bonde gulve, eller du går ud på marken i dine gummisøvler. Om du er høj, eller du er lav, rig eller fattig. Det har ingen betydning, for problemer kommer, vanskeligheder kommer, situationer, vi ikke kan overskue, de kommer til os alle sammen. Jesus, han siger det faktisk også selv i Johannes 16:33, sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsel, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. Hvad er et værn på trængselens dag? Hvad er et værn? Vi kunne oversætte det med at være en borg. Et tilflugtssted. Et gemmested. Vi kan gemme os. Under hans vingers skygge står der andet sted. Det kunne være et shelter. Har jeg ved ikke, om vi nede i Israel, hvor alle de her bomber og raketter, de flyver ind over grænsen. Der er der i den grad brug for et shelter. Et værn. En borg, hvor man kan flygte til. Jeg følger en kirke, Free Chapel, med Jensen Franklin, hvor at de har doneret 100.000 vis af dollars og har bygget shelters op, som de har som et værn nu. Det er stærkt, og det er godt. Men vi har brug for sådan et værn, når fjenden han sender sin pile og sine raketter ind over grænserne. Er det ikke rigtigt? Guds ord er, det her borg, er den her borg og det her shelter. Husk det, for det er sådan, det er. Salme 91:14 siger det sådan her. Herren siger, jeg redder dem, der elsker mig. Beskytter dem, der har tillid til mig. Når de kalder, vil jeg svare. Jeg hjælper dem, når de har problemer. Igen, der var den igen. Og hvad var det, der stod her? Jeg beskytter dem, der har tillid til mig. Med andre ord, har du problemer, så har du også en hjælper. Det eneste, der står ligesom som betingelse, dem, der har tillid til mig. Og tillid, det er lidt noget andet end tro. Fordi tro og tillid, de er så meget, meget beslægte. Men jeg tror, de fleste mennesker har ikke så store problemer med at tro, at der er en Gud. Der er noget mellem himmel og jord. Der er et eller andet, vi ikke sådan helt kan forklare. Det tror mange på, tror jeg. Men der er forskel på at have tillid til Gud. Det er noget helt andet. Kan I huske den spedalske mand, der kom til Jesus, hvor han sagde, hvis du vil, kan du rense mig? Hvis jeg vil, siger Jesus, jeg vil blive ren. Han havde ikke problemer med at tro, at han kunne rense ham. Men problemerne, de opstår, når mon han vil. Mon det kommer til mig. Mon jeg skal opleve befrielse fra den her prøvelse, som jeg ikke selv har magt til at komme ud af. For jeg har brug for held, og lidt mere end held i den her situation. Så problemer har vi tit, når vi skal sammenligne det med, mon det kommer, mon Gud han gør det. En hver, står der, som har tillid til Gud, skal opleve Guds hjælp. Jeg skal prøve at give jer et lille hint her. David, kong David, han har lært sig, står der, at kæmpe imod løve og bjørn. Før han mødte Goliat. Og så spørger jeg bare, kunne det tænkes, at det var med i Guds plan, at han mødte løve og bjørn? Aha. Ej, Ole, nu er du langt ude. Det er jo ikke ret sjovt. Sådan en løve, den har nogle skarpe klør. Den kunne rive ham hele stykker, faktisk. Bjørnen kunne faktisk også. Men kunne det tænkes, at han skulle forberedes til Goliat? Det står der ikke noget om. Men indimellem så får du lov til at gå en vej, som vi ikke kan forstå. Men måske kan det også være Guds udrustning, som vi bliver udrustet til den opgave, som han nu har kaldet os til at gøre. Kan I huske Daniel? Han, der står i Daniels bog, han vandrer helt med Gud. Han havde en speciel visdom, som Gud havde givet ham. Og kong Darius der, han tænkte faktisk på at gøre ham til statsminister. Men misundelse kom op, og der blev sat en fælde for ham, hvor at der blev vedtaget ved lov, at hvis du ikke ville tilbe kongen, så blev du kastet i løvekuglen. Hvad skete der der? Gud han lukkede løvernes gab, og han kom op igen. Kunne det tænkes, Gud han gav ham lidt mere en held. For jeg synes, det var lidt mere en held, det der. Han havde tillid til Gud. Uanset hvad, sagde han, så tilbærer jeg ikke kongen. Kan I huske Daniels tre venner? Står i samme bog, Daniels bog. Der var der udstedt en anden dekret om, at hvis du ikke tilbærer en kæmpe billedstøtte, som der var blevet rejst, så kommer du i den glående ovn. Daniels tre venner, de ville ikke tilbede dem billedstøtte. Og fakta er, de endte i den glående ovn. Så prøv lige at læse lige et vers her. For det synes jeg, det er meget stærkt. Det beviser bare den tillid, de har til Gud. Daniel 3:17. Den Gud, vi tjener, har magt til at redde os. Og skulle han ikke redde os, vil vi dog under ingen omstændighed dyrke deres Gud eller tilbede den statue, de har lavet opstille. Det var stærkt. Der var tillid. Gud, han reddede dem. Prøv at være, der står pludselig. Så blev de lige blege, dem der så på. Og så spørger Darius, var det ikke tre mænd, vi kastede ned i ovnen? Jo, men der går fire ned. De fik dem op igen. Den ene, han lignede en gudsøn. Da de fik dem op igen, der kunne de ikke engang lugte, at deres tøj var sveden. Gud var med dem, men der var altså også en tillid til, Gud, du må redde mig. Hvis han ikke skulle gøre det, for det er jo ikke sikkert, de vidste ikke før bagefter, så ville jeg alligevel ikke tilbe ham der, for vi tilhører Herren. Og det, jeg gerne vil sige her, det er, hvis Gud han ikke får dig ud af problemerne, så ved han, hvordan han kommer ind. Han ved, hvordan han kommer ind i problemerne og løser dem. Vi har en fjende, som elsker at sætte spørgsmålstegn. Det har han altid gjort. Det han har brugt det lige fra starten af. Selv i paradisets have, hvor Adam og Eva var munden, nu også Gud skulle have sagt. Han elsker at stille spørgsmålstegn ved alting. Problemet er, at hvis vi går med på den her strategi, som han har, så får vi flyttet fokus over på problemet, i stedet for på problemknuseren. Og det er en rigtig dårlig situation, og det ved han godt. Så der kommer sådan nogle munden nu også, eller hvorfor skulle det her også ske? Jeg kan ikke finde, hvad er meningen med det her? Gud, har du da helt svigtet mig? Hvorfor lod Gud mig gå igennem det her? Så kommer alle spørgsmålene. Han er mester i spørgsmål. Men fokus kommer væk på det, som er væsentligt. Og fakta det er jo, vi finder ikke altid et godt svar. Jeg kan ikke forklare, hvorfor du skal igennem dine prøvelser. Jeg ved, de er her. Jeg kan ikke forklare det. Det findes ikke altid. Jeg kan godt svare, Josef, han fik faktisk heller ikke svar på alle sine hvorfor. Kan I huske Josef? Gud, han gav ham aldrig en forklaring på, hvorfor han blev forrådt af sine egne brødre og blev kastet ned i hullet der. Han fik faktisk aldrig en forklaring på, hvorfor han sad i fængsel i 13 år og hvad han skulle lave dernede. Han fik ingen forklaring på det. Men Gud har givet ham en åbenbaring. Jeg vil være med dig. Du kommer til at opleve det, hvis du holder fast. Hvis din tillid er til mig, så kommer du til at opleve det, du har drømt. Og det har vist dig. Og jeg vil gerne bare sige det her. Vi sidder helt sikkert her, og måske ude bag ved skærmene, hvor at vi har oplevet, der har været profetier ind over vores liv. Vi ser det ikke gå i opfyldelse endnu. Men hold fast ved det Gud, han har givet dig. Fordi Gud, han er trofast, og han er retfærdig. Og han lønner enhver, som søger ham. Josef, han fik aldrig nogen forklaring, men han fik en åbenbaring. Prøv at høre, hvad der står i 1. Mosebog 50:20. Selvom jeres hensigter var onde, ved jeg, at Guds hensigt var at vende det til noget godt. Det blev til en åbenbaring i stedet for. Og det er stærkt, for Gud, han er trofast, og han er retfærdig. Vi skal til slut her, og vi skal ikke trække mig længere ud. Men da jeg forberedte mig, så talte Helligånden til mig, og det vil jeg vil bare gerne læse det op her, for jeg tror, det taler ind i vores tid. Og Helligånden, han siger sådan her, tyven har været på rov, han kom for at stjæle, for at slagte og for at ødelægge. Men jeg siger, siger Gud, tiden er inde, hvor jeg vil godt gøre det, som du har mistet. Fjenden har sendt plage efter plage ind over landene. Pandemi, som har medført frygt og ængstelse for fremtiden. Den unge generation har haft det tæt ind på kroppen. Han har sendt krig og ødelæggelse, og mange har mistet troen på fremtiden. Frygt for klimakrise har paralyseret den unge generation. Undskyld, jeg blev lidt bevæget, men jeg kender bare så stærkt, at Gud han har noget andet at sige til os. Fordi det her, det er jo djævelens angreb. Israel blev angrebet nu af fjender. Og har I lagt mærke til, at Israel og Guds kirke, de følges tit af. Jeg tror, Israel, de får sejr. Gud giver sejr. De får mere end held til at vinde den her krig. Men jeg tror, der er en parallel til, at Guds menighed rejser sig op. Guds sejr. Djævelen har været hård også i Guds kirke. Der har været en udrensning. Der har været en prøvelsestund, som vi alle har været igennem. Men Helligånden taler ind i vores tid nu. Og så siger Gud sådan her, tiden er kommet, hvor jeg tager et opgør med de onde kræfter, som raser. Hvor jeg rejser min kirke op, så den bliver til et fyrtårn midt i mørket. Hvor jeg udøser af min herlighed over enhver, som har tillid til mig. Og det gælder på alle områder. Det gælder i økonomi, i din forretning, det gælder på din skolegang, i din uddannelse, det gælder på arbejde, det gælder familieliv, det gælder helbred, det gælder på alle områder. Gud vil restaurere og genoprejse det, som vi har mistet, og som er stjålet fra os. Og jeg tror på, at vi er i den tid. Derfor så er jeg frimodig og siger, at det er meningen, at vi skal have et godt liv. Det er meningen, og jeg ved godt, vi ikke alle har det. Jeg ved godt, at fjenden har været på rov. Og jeg ved godt, det kan være svært at tro på, at der skal være noget vej ud af det. Men jeg står her modigt og proklamerer Guds ord og siger, at Gud har en løsning. Gud har en sejr, som vi skal gå ind i. Og vi skal ikke lade fjenden tage det fra os, som han vil stjæle, og som han vil sige, det er mit, haha, det er ikke sådan, det er. Men vi skal le af djævlen, fordi han må komme til kort, for Gud han er stærkere. Gud han giver ikke bare held, for Gud så er det overnaturlige, naturligt. Og vi kan leve i Guds rige her på jorden. Er det ikke stærkt? Vi kan se en film, der hedder Avatar. Wow, det er da fantastisk, hvor de imiterer Guds rige på en måde. Men Guds rige, det kan komme her på jord. Lige her, hvor jeg er. Lige derude på mit landbrug. Lige midt i din forretning. Midt i din situation. Der kan Guds rige komme. Og der kan der komme sejr igen. Måske har du oplevet nederlag og frygt. Men så siger jeg til dig, så rejs dig. For Guds ord, det taler noget andet end frygt og nederlag. Amen. Jeg skal blive kendt, at der er en Gud, som regerer, og han indsætter, og han afsætter, hvem han vil. Amen. Og så kan du spørge, og det vil jeg bare lige gerne svare på her, men hvad skal jeg gøre for at komme ind i det liv, hvor himmeriget det er nær? Hvad skal jeg gøre for at blive frelst og få lov at opleve, at det overnaturlige, det kan blive naturligt for mig? Så prøv at høre, hvad der står her i Apostlenes Gerninger. Kapitel 2, der står derefter Peter, han holdt sin pinseprædiken, og så siger folket, hvor det stak dem nemlig i hjertet, for de vil gerne have det liv. Så siger Peter sådan her, omvend jer, og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Omvend jer. Kør hen ad en anden vej, end den I var vant til at køre. Forlad det negative. Forlad det, som har holdt jer bundet. Og så vend om og begynd at følge Jesus. Begynd at tage Guds ord frem og begynd at studere, hvad er det, han siger. For det er deri, venner, at livet det er. Og jeg tænkte på, hvordan er det nu, det kan være, at fjenden han skælver, når vi nævner Jesu navn. Det skal jeg sige dig, for det læste vi lige her i ugen i en af teksterne, når vi læser alt det om morgenen. Prøv at høre, hvad der står i 1. Korinther 1. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Ordet om korset, navnet Jesus, det er en Guds kraft til frelse. Og der findes ikke noget andet navn, som kan frelse dig. Mange, de vil gerne plukke den gode historie ud af Bibelen og være gode mennesker. Jamen, jeg kommer da sikkert også i himlen, fordi jeg gør kun godt, og jeg er meget opmærksom på at være sød, og være rar, og være god. Men det er ikke vejen til himlen. Jeg må bedrøve dig med det. Der findes kun én vej, og vejen, han hedder Jesus. Det er ham, der har fuldbragt værket på Golgata. Og jeg vil bare sige det, fordi det her, det er muligt. Det er ikke spor indviklet. Selv en landmand forstår det fint, at der er ikke noget, jeg kan gøre for at gøre det. Det er Guds nåde, uforskyldt. Ufortjent. Amen. Kan I huske, at Peter og Johannes, de helbredte den lamme mand, der i apostlenes gerninger, så blev de krævet til regnskab for det, fordi de der skriftkloge farisæer, de var noget sure over det her. Hvad er det så, de siger? Det er ved navnet Jesus. Hvordan er det, han er blevet rask? Det er ved navnet Jesus. Hvad gjorde de så? Så forbyder vi jer at tale om det navn. Kan I se det? Lad os få navnet Jesus på vores læber igen. For det er det navn, der er kraft og der er sejr. Amen.